të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 30 mars 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Christopher Dell vlersoi se korrupsioni është bërë një prej kërcënimeve kryesore me të cilin ballafaqohet shoqëria kosovare. Ulrike Lunacek i bëri sot thirrje Serbisë që të tërhiqet nga mbajtja e zgjedhjeve serbe në Kosovë. Procesi gjyqësor kundër Fatmir Limaj dhe tre ish pjesëtarëve të UÇK-s vazhdon, ndërsa 6 të tjerë u liruan. Institucionet dhe ekspertët vlersojnë se shitja e prodhimeve serbe me mbishkrimin Kosovo-UNMIK është e papranueshme. E përditshmi amerikane Christian Science Monitor shkruan se dhuna etnike e përgënjeshtron paqen në Ballkan. Presidenti francez Nicolas Sarkozy tha se policia ka arrestuar 19 vet në aksionin kundër ekstremistëve të dyshuar islamist. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Arrestimet e qytetarëve kosovar në Serbi, por edhe të atyre sërbë në Kosovë, kanë zgjitur reagimin e zyrtarëve të Bashkimit Evropian. Ndërmjetësuesi BE-s në bisedimet të ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Robert Cooper, u ka bërë thirrje të dy palëve që të përmbahen obligimeve që kanë marrë në dialog. Marrëveshjet duhet të zbatohen, u bëjmë me ftesë të gjitha palëve që veprojnë me përgjegjësi. Mendojmë se problemet politike duhet të zgjidhen me dialog dhe negociata dhe jo me përdorim selektiv të ligjit, ka thënë Cooper. Ndaj arrestimit të sindikalistit kosovar Hasan Abazi, ka reaguar edhe organizata Amnesty International. Liria individuale e njerëzve nuk mund të vijet në rrezik si një mjet të pazarlëku në mosmarrëveshjet politike ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, thuhet në reagimin e kësaj organizate. Senati i Shteteve të Bashkuara i ka konfirmuar ambasadorët amerikan në 16 vende, përfshirë edhe Kosovën. Janë konfirmuar edhe ambasadorët e rinj amerikanë në Barbados, Kambodzhë, Indi, Kroaci, Estoni, Gjeorgji, Haiti, Letoni, Libi, Malt, Nicaragua, Panama, Togo, Tunizi dhe Uruguay. Ambasadore e re e Shteteve të Bashkuara në Kosovë do të jetë Tracy N. Jacobson, e cila si ambasadore kishte shërbyer në Turkmeni dhe në Tajikistan. Zonja Jacobson, një diplomate karriere nga shërbimi i lartë diplomatik, së fundit ka shërbyer si zëvendës drejtoreshe Institutit për Shërbim të Jashtëm. Ajo ka shërbyer edhe si zëvendës sekretare ekzekutive në Këshillin Kombëtar të Sigurisë, ndërsa ka punuar si diplomate në Seul të Koreas Jugore, Moskë të Rusisë e të tjera. Aktualisht ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë është Christopher Dell. Policia e Francës ka arrestuar 19 persona të dyshuar për lidhje me grupet islamike ekstremiste. Raportet thonë se në mesin e zonave të bastisura ka qenë në qyteti jugori Tuluzit, ku ekstremisti Muhammed de Merah këtë muaj ka qëlluar për vdekje 7 persona. Merah është vrarë në një përleshje me policin më 22 mars. Duke komentuar arrestimet e sotme, presidenti Francës Nicolas Sarkozy ka thënë se është detyrë primare e kreut të shtetit për ta mbrojtur popullin.
C'est notre devoir de garantir la sécurité des Français.
Është detyra jonë të garantojmë sigurinë për popullin francez. Nuk kemi zgjedhje. Është absolutisht e domosdoshme, ka thënë Sarkozy. I dërguari i Kombeve të Bashkuara dhe i Ligës Arabe për Sirinë, Kofi Annan, i ka bërë thirrje presidentit të Sirisë, Bashar al-Assad, të zbatojë menjëherë armpushimin, çfarë është pjesë e planit që synon zgjidhjen e konfliktit në këtë vend. Thirrja e Annanit vjen pas raporteve që thonë se trupat qeveritare të Sirisë kanë granatuar përsëri Homsin, bazën kryesore të opozitës. Zoti Assad ka deklaruar se pajtohet me propozimet e Annanit për zgjidhjen e konfliktit. Por zëdhënësi i emisarit të ndërkombëtar ka thënë se ky i fundit don që qeveria siriane ta ndalë dhunën me njëherë. Afati i fundit është tash, ka thënë zëdhënësi Ahmad Favzi. Zyrtarja e lartë amerikane për kontroll të armatimit, Rose Gottemoller, tha sot se Moska dhe Washingtoni duhet të punojnë së bashku për ta zgjidhur mospajtimin lidhur me planet e Shteteve të Bashkuara për ndërtimin e mbrojtjes raketore, që për një kohë të gjatë ka tensionuar lidhjet ndërmjet të dy shteteve. Ushtruesja e detyrës së nënsekretares amerikane të shtetit, Rose Gottemoller, tha sot në Moskë se planet amerikane për sistemin mbrojtës raketor nuk paraqesin rrezik për armatimet atomike strategjike ruse. Rusia nuk e ka pranuar shpjegimet të Shteteve të Bashkuara se sistemi është i nevojshëm për ta kundërshtuar ndonjë kërcënim eventual nga Irani. NATO-ja thot se dy pjestar të saj janë vrarë në pjesën jugore të Afganistanit. Njëri është vrarë nga shpërthimi bombës, ndërsa tjetri nga sulmi i dyshuar i militantëve. Në njoftimin nga forca ndërkombëtare ndihmëse sigurisë ISAF, e udhëhequr nga NATO-ja, thuhet se sulmi me bombë ka ndodhur sot, ndërsa sulmi militantëve kishte ndodhur dje. Nuk janë dhënë detaje të tjera. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, ambasadori amerikan në Kosovë, Christopher Dell, tha sot në Prishtinë se korrupsioni në të gjitha format e tij është bërë një prej kërcënimeve kryesore me të cilën ballafaqohet sot shoqëria në Kosovë. Sipas tij, zyrtarët kosovar dhe partitë politike janë aq shumë të ngatruar në këtë dukuri, saqë është i pamundshëm korrigjimi i gjendjes pa përpjekjen e tyre pozitive. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Prej pavarësisë këtej, disa probleme janë përkeqësuar e jo përmirësuar. Korrupsioni në të gjitha format e tij është bërë një prej kërcënimeve kryesore me të cilat përballet shoqëria kosovare sot, ka thënë sot në Prishtinë ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Christopher Dell. Në ceremoninë e diplomimit të kandidatëve të Institutit Gjyqësor të Kosovës për gjyqtar dhe prokuror, ambasadori amerikan ka kritikuar ashpër posaçërisht udhëheqësit politik. Problemi më i madh qëndron se zyrtarët e korruptuar nuk duan të gjenden faktet, ka thënë ambasadori amerikan për të shtuar se janë udhëheqësit politik, ata që janë në pozitën më të mirë për ta luftuar korrupsionin. Çka është edhe më e rëndësishme, zyrtarët kosovarë dhe partitë politike janë aq shumë të ngatruar me këtë dukuri, saqë është e pamundshme gjendja të korrigjohet pa përpjekjet e tyre pozitive, jo vetëm të bashkëpunojnë, por të punojnë shumë për ta kthyer rrjedhën në anën tjetër, ka thënë ambasadori amerikan. Duke folur për ndikimet që lufta kundër korrupsionit ka në përmirësimin e situatës së përgjithshme ekonomike, zoti Dell ka thënë se në gjendjen aktuale një investitor i huaj do të duaj shpejt të kuptojë rregullin e pathën ti blame kundërshtaret. Korrupsioni është bërë praktik me të cilën shumë njerëz bashkëtojnë për të ndihmuar bizneset e tyre, është bërë bazë pathën për shumë transaksione afariste, ka thënë ambasadori amerikan. Korrupsioni është përhapur aq shumë dhe është bërë kaq i zakonshëm në çdo nivel këtu, saqë e tërë shoqëria e nënkupton gjuhën e tij. Kështu ajo mund të mbetet e pathën dhe siç e thash, të korruptuarit para pëlqejnë të qëndrojnë e hije, ka thënë Christopher Dell, për të shtuar se asnjë afarist i arsyeshëm nuk do të dëshironte të investojë në një vend ku korrupsioni bën kërdin. Ambasadori amerikan ka thënë se janë udhëhecit e partive politike dhe zyrtar qeveritar ata që duhet të jenë në ballë të përpjekjeve për të eliminuar korrupsionin dhe se të gjithë anëtarët e partive politike bëjnë me gisht nga njëri tjetri duke thënë se ata janë të korruptuar. Members of every political party here have pointed fingers at others claiming they are the corrupt ones. Por disa prej tyre që bëjnë me gisht janë po aq të gatshëm të mbushin kutitë e votimit, tua gjejnë anëtarëve të familjeve të tyre ndonjë vend të mirë pune në qeveri dhe tua mundsojnë miqve të tyre marrjen e kontratave të lëvërdishme afariste ku kjo gjë është në interesin e tyre. Me lejonit të jemi qartë, nuk po përjashtoj as një parti nga ky pohim, ka thënë ambasadori Dell. Duke kërkuar edhe nga qytetarët e Kosovës që të kërkojnë më shumë nga zgjedhësit e tyre, ambasadori amerikan ka kritikuar ashpër edhe mediat në Kosovë për të cilat tha se shpesh nguten aq shumë për të akuzuar një tjetër për korrupsion, ndonse edhe ato duhet t'ia bëjnë vetes një analizë për punën që bëjnë. We all know of cases of journalists accepting payments to publish stories promoting or attacking individuals and institutions in pursuit of private agendas. Ne të gjithë kemi dëgjuar për rastet kur gazetarët janë paguar për të botuar artikuj të cilët promovojnë ose sulmojnë individ apo institucione në ndjekje të agjendëve të tyre privat. Për më tepër, gazetat dhe mediat e tjera shpesh janë pronë e individve që kanë interesat e fuqishme politike, personale dhe përdorin mediat e tyre të shtypit për të shpërndarë çfarë ngjarjesh sensacionale që do ta çojnë përpara akuzën e tyre e jo të vërtetën, ka thënë ambasadori Dell. Duke vlerësuar se mediat në Kosovë duhet të jenë të pastra si loti pa asnjë fije dyshimi, zoti Dell ka thënë se derisa të mos ndodh kjo, mediat kosovare nuk mund të jenë partner të besueshme në përpjekjet kundër korrupsionit, sepse mundësia e tyre për të qenë pjesë e zgjidhjes dobësohet kur të gjithë e dinë se, siç tha ambasadori, ato janë pjesë e problemit. Kosova nuk e ka mbështetur sa duhet agjencinë e saj kundër korrupsionit, e cila nuk ka burime të mjaftueshme dhe nuk ka mandat mjaft të gjerë për të shërbyer me efikasitet, ka thënë ambasadori amerikan, duke kritikuar dhe ata që nxitën dyshimet e tyre mbi planin e presidentes e Kosovës Atifete Ajaga për të krijuar një këshill ndërministror për të adresuar çështjet e korrupsionit.
Rather than recognizing an opportunity to do the right thing and to make a difference.
Në vend se të kuptojmë mundësinë që të bëjmë atë që duhet dhe të mundsojmë ndryshimin, ata e çortuan duke thënë se ka vepruar përtej kompetencave të saj, por ne dhe shumë të tjerë i përkrajmë përpjekjet e presidentes për të rritur kuptimin e natyrës dhe shtrirjes së korrupsionit, si dhe për përmirësimin e transparencës, ka thënë zoti Dell. Duke folur për çmimin që Kosova sot i paguan korrupsionit, ambasadori i Shteteve të Bashkuara midis tjera tha se demokracia minohet kur bateritë e lira kineze bëjnë që llampat e mos ndriçojnë natën e zgjedhjeve. Duke folur për të mirat e një shoqërie pa korrupsion, ndërkaq zoti Dell tha se ato janë të shumta.
State revenues could be reinvested in projects and services that benefit all Kosovars.
Të ardhurat shtetërore do të investoheshin në projekte dhe shërbimet nga të cilat do të përfitonin të gjithë qytetarët, e jo që të kanalizohen për të mbushur xhepat e politikanëve, tha ambasadori amerikan. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Trupi gjykues i gjykatës së qarkut në Prishtinë ka vendosur që për Fatmir Limajin dhe 3 të akuzuar të tjerë në rastin Kleçka, procesi të vazhdojë, ndërsa 6 personat e tjerë janë liruar. Prokuroria kishte akuzuar Limajin dhe 9 personat e tjerë, të gjithë ish pjesëtarë të UÇK-s së dikurshme për krime kundër popullatës civile gjatë luftës së vitit 1999. Avokati i zotit Limajt tha se ky vendim ishte i paprecedent. Nga Prishtina paraqitet Bekim Bislimi.
Trupi gjykuesi i gjykatës së qarkut në Prishtinë ka shpallur sot pasdite gjykimin për rastin Kleçka, sipas të cilit ndaj Fatmir Limajt, Nezhmi Krasniqit, Naser Shalës dhe Naser Krasniqit do të vazhdojë gjykimi. 6 të akuzuarit e tjerë për rastin Kleçka, Arben Krasniqi, Behlul Limaj, Refki Mazreku, Sabit Shala, Shaban Shala dhe Besim Shurdhaj, nga trupi gjykuesi i gjykatës së qarkut në Prishtinë janë shpallur të pafajshëm në të gjitha pikat të akt padisë ngritur. Vazhdimi i procesit gjyqësor ndaj 4 të akuzuarve të tjerë sipas trupit gjykues do të bëhet për shkak të përgjegjësive të tyre komanduese gjatë luftës dhe nevojës për të shqyrtuar disa dyshime që kanë të bëjnë me veprimet e Fatmir Limajt, Nezhmi Krasniqit, Naser Shalës dhe Naser Krasniqit. Vendimin e trupit gjykues të gjykatës së qarkut në Prishtinë, avokati mbrojtës i Fatmir Limajt Karim Gan e ka quajtur të paprecedent. Ai ka thënë se dëgjimi ishte jo i kompletuar për sa i përket Fatmir Limajt dhe 3 të akuzuarve të tjerë.
But what I will say is what I said in court. It is unprecedented. The judges had closed the proceedings.
Ajo që do të them është ajo çfarë kam thënë në gjykatë. Është e paprecedent. Gjykatësit kishin mbyllur procedimet pasi kishin parë dëshmitë e prokurorisë, kësaj të fundit i është dhënë mundësia të thërras dëshmitarë dhe ishte prokurori ai që vendosi të mos e bëjë një gjë të tillë, tha avokati Kan. Ai ka shtuar se në vend të kësaj prokurori vendosi të mbështetet në deklaratën me shkrim të dhënë nga dëshmitari.
We were therefore rather surprised to say the least when today as you all heard in the public session in court.
Ishim të befasuar thënë më së buti kur sot siç e dëgjua të gjithë në sesionin publik në gjykatë, gjykatësit pasi kishin qyrtuar dëshmitë nuk bën thirrje për dëshmitë reja apo dëshmi shtesë, por vendosën që prokurori të sjellë dëshmitë e njëjta, të cilat ai kishte dorëzuar në formë të shkruar, ka theksuar avokati Kan. Ai tha se drejtësia është vënë në vendin e vet për 6 akuzuarit e liruar sot dhe sipas tij trupi gjykues duhet të ketë vëmendjen që të mos nxirren në pa, siç i quajti ai, ndryshime të rregullave. Edhe Mahmud Halimi, avokat mbrojtës i të akuzuarit Nezhmi Krasniqi, nuk ka qenë i kënaqur me vazhdimin në procesit gjyqësor ndaj klientit të tij, duke e quajtur të padrejtë këtë vendim.
Ne edhe me parashtresat tona, edhe nëse është nevoja të të drejtohemi të gjitha organizatave jo qeveritare, të cilat merren me mbrojtjen e drejtave lirive të njerëzit, që të krijohet një barazi e përhershme dhe një fair gjykim.
Ndryshe, trupi gjykues i gjykatës së qarkut në Prishtinë ka dhënë prokurorisë 2 javë kohë që të sfidoj provat dhe më pas 2 javë të tjera do t'i ketë edhe mbrojtja për të njëjtën arsye. Sidoqoftë, prokuroria ka akuzuar Limajin dhe 9 ish pjesëtarë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës për krime kundër popullatës civile gjatë luftës së vitit 1999. Më 21 mars të këtij viti, trupi gjykues kishte marrë vendim që deklaratat dhe ditarët e dëshmitarit kryesor në rast Agim Zogaj janë të papranueshme, andaj edhe kishte urdhëruar lirimin të akuzuarve nga paraburgimi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Ulrike Lunacek, i ka bërë thirrje Serbisë që të heqë dorë nga mbajtja e zgjedhjeve serbe në Kosovë dhe që të anulojë strukturat paralele në Kosovë. Gjatë një konference për gazetarë sot në Prishtinë, zonja Lunacek ka theksuar se duhet të fillojë një dialog i qeverisë së Kosovës me serbët e veriut me ndërmjetësimin eventual të Bashkimit Evropian. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Serbia duhet të zbatojë të gjitha marrëveshjet e arritura në kuadër të dialogut me Prishtinën, në të kundërtën nuk do të marrë datën e nisjes së bisedimeve për antarësim në BE, thanë një konferencë për media në Prishtinë, raportuesja e Parlamentit Evropian për Kosovën Ulrike Lunacek. Ashtu siç ishte kushtëzuar marrja statusit të kandidatit për Serbinë, sipas saj mund të pritet një kushtëzim tjetër rreth nisjes së bisedimeve për antarësim.
Serbia and whoever wins the next elections in Serbia.
Serbia dhe kushdo që fiton zgjedhjet e radhës në Serbi, kushdo që formon qeverinë, shpresoi të paktën që do të dëshirojnë të vazhdojnë rrugën drejt Bashkimit Evropian. Ata që e duan kë duhet ta zbatojnë, përndryshe nuk do të ketë një derë për antarësim. Kjo do të mund të zgjasë me vite nëse ata nuk zbatojnë, e këtu BE-ja ka një ndikim u shpreh ajo. Në ndryshimin e qasjes ndaj Kosovës sipas eurodeputetës do të luan rol të rëndësishëm edhe procesi i ardhshëm zgjedhor me 6 maj. Lunacek u bëri thirrje autoriteteve serbe që siç tha ajo për të mirën e së ardhmës evropiane të Serbisë të heqin dorë nga mbajtja e zgjedhjeve lokale në territorin e Kosovës dhe të zhbëjnë strukturat e tyre paralele, sidomos në veri të vendit. Raportuesja për Kosovën në legjislativin evropian theksoi nevojën për veprime konkrete në veri të vendit në mënyrë që problemi rreth asaj pjese të mos ndërrohet në konflikt të ngrirë. Lidhur me këtë, Lunacek foli për nevojën e nisjes së një dialogu tjetër politik, të cilin megjithatë do të ndërmjetësonte sërish Bashkimi Evropian.
There are two options for it. One would be to have just one for those who are citizens.
Janë dy opsione për këtë. Njëri do të zhvillohi vetëm ndërmjet qytetarëve të Kosovës, që do të thotë se do të zhvillohi ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe serbëve në veri. Unë do të preferoja këtë. Nëse kjo nuk është e mundshme, do të ishte arsyeshme edhe një përfshirje Beogradit, por të shohim se çfarë do të jetë qeveria e ardhshme, tha ajo. Rëndësinë për zgjidhjen e problemit të veriut e kishte theksuar ditë më parë edhe komisionari për zgjerim i BE-s Stefan Füle, duke kërkuar hartimin një agjende gjithëpërfshirëse për veriun. Gjatë qëndrimit të fundit në Prishtinë, Fyle solli me vete lajmin për nisjen e studimit të fizibilitetit për Kosovën, për t'i hapur rrugë vendit për nënshkrimin e marrëveshjes për stabilizim asocim. Lunacek shprehu bindjen se një studim i tillë do të mund të jetë gati deri në vjeshtën e këtij viti, e pyetur nëse peshqe evropiane do t'i shkaktonte telashe Prishtinës zyrtare rreth nënshkrimit të marrëveshjes për stabilizim asocim, ajo u shpreh.
What I hear from any of the five except Cyprus.
Atë që dëgjojnë nga ata cili do pri peshqes përveç Çipros, është se ato nuk do të ishin më radikal se vetë serbët prej momentit kur arrihet një marrëveshje fundamentale ndërmjet Kosovës e Serbisë, theksoi Lunacek. Gjatë fjalimit të saj para gazetarëve, Lunacek megjithatë përmendi një varg çështje të tjera, të cilat autoritetet kosovare duhet t'i adresojnë në aspektin e brendshëm, siç janë zbatimi i reformave në gjykata, administratën publike apo përmirësimi i funksionimit të institucioneve të drejtësisë apo mediave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Institucionet edhe përfaqësues të subjekteve ekonomike në Kosovë kanë raportuar se kompanitë të Serbisë që shesin prodhime në Kosovë, ato i përcjellin me mbishkrime Kosovo Unimik, si në paketim ashtu edhe në dokumentet e nevojshme. Institucionet dhe ekspertët vlerësojnë se ky mbishkrim është i papranueshëm dhe se nga muaji i ardhshëm do të ndërmerren masa për parandalimin e këtyre praktikave të importit. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Naim Hurumlica, drejtor në doganat të Kosovës, tregon se në dokumentet e zyrtare respektohet marrëveshja për vulat e doganore që është arritur në mes Prishtinës dhe Beogradit të zyrtar në shtator të vitit të kaluar në Bruksel. Ndërsa në dokumentet e ashtu quajtura komerciale dhe në ambalazhet e produkteve, Hurunglica thotë se dogana e Kosovës ka vërejtur se disa kompani importuese serbe vendosin bishkrimin Kosovo Unmik.
Nuk kemi të bëjmë me institucionet e Serbisë ose të Kosovës në zbatimin e marrëveshjes. Kemi të bëjmë me raportet mes firmës eksportuese që në dokumentin e vetë që lëshon për nevojat e kompanisë importuese të Kosovës, në disa raste ka përdorur këtë rast Unmik ose të Kosovo Unmik ose diçka ngjashme.
Sidoqoftë, për suesë subjekteve ekonomike në vend vlerësojnë se importi i produkteve të cilat përmbajnë këtë mbishkrim është i papranueshëm dhe në kundërshtim me ligjet në fuqi të Republikës së Kosovës. Agim Shahinu, dhëheqës i Aleancës Kosovare të Biznesit, thotë se kompanitë serbe kanë gjetur partner të mjaftueshëm kosovar për të pranuar produkte të tilla. Në tregun vendor, sipas Shahinit, tashmë ekzistojnë disa produkte ushqimore, medicinale, por edhe prodhime që përdoren për veshmbathje me mbishkrimin Kosovo Unmik.
Edhe bizneset e Kosovës duhet të vendisohen që të mos përkulen para partnerëve të vetë nga do që ata që janë që për përfitime personale t'ja humbin vlerën dhe emërtimin shtetit të Kosovës.
Për këtë çështje përmes një komunikate për media ka reaguar edhe Oda Ekonomike Kosovës. Me anë të kësaj komunikate, Oda Ekonomike apelon të gjithë përfaqësuesit kosovar të kompanive serbe që importojnë produkte nga Serbia të mos pranojnë veprime të tilla të kundërligjshme. Praktikat e tilla thuhet në komunikat janë kundër interesave të bizneseve dhe zhvillimit ekonomik të Kosovës dhe kundër promovimit të vlerave të shtetësisë kosovare në këto momente mjaft sfiduese me të cilat po ballafaqohet vendi ynë, thuhet në komunikatën e Odës Ekonomike të Kosovës. Në dyqanën e Kosovë ekzistojnë prodhime të ndryshme të Serbisë që në paketimet e tyre është i vendosur akronimi Unmik Kosovo. Një ndër prodhimet është plazma prodhuar në Serbi. Distributor ekskluziv për si shkruhet në ambalazh Unmik Kosova është Elkos Group Pay, ndërsa për produktin tjetër ushqimor të quajtur Smoky, distributor për Unmik Kosov është Buçaj SHPK Prishtinë. I kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, Ramiz Kelmendi, pronari ndërmarrjes Elkos Group, tha se nuk ka njohurisë në paketimet e produkteve të importuara nga kompania ti figuron bishkrimi Unmik Kosova. Ndërsa pronarin e kompanisë Buçaj nuk arritëm ta kontaktonim.
Nuk e besoj që ekziston ajo punë. Nuk e di, nuk kam ndonjë njohuri.
Lidhur me përdorimin e këtij mbishkrimi në ambalazhet e produkteve të importuara serbe është njoftuar dhe Ministria e Tregtisë dhe Industrisë. Mimoza Kusari Lila, ministre e Tregtisë dhe Industrisë, këtë çështje e quan provokim të panevojshëm nga ana e kompanive serbe.
Ne kemi dhënë afat që deri në muajin prill të ndryshohet ky mbishkrim dhe gjatë muajit prill në javën e dytë inspektorati i tregut në rast se gjen produkte të tilla me mbishkrimin Kosovo Unmik në shitore me shumicës me pakic do të konfiskohen.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina Nadije Ahmeti.
Eksperti i çështjeve juridike Osman Kadriu thotë se lustrimi në Maqedoni ka humbur kuptimin, andaj kuvendi duhet ta miratojë një vendim për shfuqizimin e gjithë këtij procesi. Këto komente u bën pasi gjykata kushtetuese i ka shfuqizuar 12 nene të ligjit aktual për lustrim. Megjithatë, qeveria thotë se është vendosur për ta miratuar një ligj krejt të ri që është në kundërshtim me vendimin e gjykatës kushtetuese. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Pas shfuqizimit të 12 neneve të ligjit për lustrim dhe akuzave nga më të ndryshmet e mesa partive politike mbi këtë vendim të gjykatës kushtetuese, ekspertët për çështje juridike dhe iniciuesit e këtij procesi thonë se lustrimi në Maqedoni tashmë ka humbur kuptimin. Madje Osman Kadriu thotë se partitë duhet të iniciojnë një propozim ligj për anulimin e gjitha procesit të lustrimit.
Parlamenti që ka sjellë këtë ligj duhet sa më shpejt të sjellë jo ligj për ndryshim dhe plotësim të ligjit ose ligj të ri, por të sjellë ligj që ta heqë këtë ligj nga fuqia dhe të mos ketë ligj edhe të mos ketë lustrim në Maqedoni, meqense shumë qartë është tendenca se një pjesë e mirë, domethënë faktorëve me relevancë në Maqedoni nuk kanë dëshirë që të ketë lustrim.
Thot Osman Kadriu, gjykata kushtetuese në vendimin e fundit abrogoi 12 nene të ligjit të miratuar në vitin 2008. Tani sipas këtij vendimi lustrimi nuk do të përfshijë funksionarët e periudhës së pas sistemit komunist, gazetarët, klerikët, shoqatat jo qeveritare, partitë politike dhe kategori tjera, por vetëm ishte të zgjedhurit të sistemit të kaluar, pra periudhën deri në nëntor të vitit 91, kur edhe u miratua kushtetuta e pare Maqedonisa postkomuniste. Stojan Andov, iniciuesi i procesit të lustrimit, thot se e qëllimi këti ligje nuk ishte që ne të futemi thellë dhe të kërkojmë dhe bashkëpunëtorin e fundit të shërbimeve të ndryshme sekrete, por të pamundësojmë që në funksionet e publike të infiltrohen bashkëpunëtor të shërbimeve. Andov thot se ajo tani që pëndodh, shumë pak ka të bëjë me lustrimin. Për ne ishte më rëndësi që të shohim përpara dhe në funksionet publike të mos përfshihen bashkëpunëtor të shërbimeve sekrete, pra në mesin atyre që duhet të zgjidhen në funksionet të mos ketë njerëz të tillë. Ne nuk kemi menduar që të kthehemi shumë pas, pasi kemi vlerësuar se ligji jon duhet të shërbejë si instrument për demokratizimin e shoqërisë, e jo të hakmerremi apo ku e di çka tjetër të bëjmë, thot Andov. Ndërkohë duke komentuar vendosmërinë e garniturës aktuale qeverisëse, se këtë proces do të çojë deri në fund përmes miratimit të një ligji kriteri që do të përfshijë të gjitha bartësit e posteve publike, përfshir klerikët, gazetarët, përfaqësuesit e OJQ-ve e kështu me radhë, edhe atë deri në periudhën e miratimit të ligjit. Ekspertët thonë se kjo është kundër kushtetuese, pasi për disa kategori që tashmë paralajmërohen, vetëm kemi prononcim të gjykatës kushtetuese.
Mendoj se edhe ky ligj do sjellë shumë përçarje, nga njëra anë kërkuem lustrim, a nga tjetra anë në çdo mënyrë ju lutem frenohet procesi i lustrimit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Nga faqet e shtypit të sotëm përëndimorës, zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Christian Science Monitor, që shkruan për tensionet etnike në Ballkan. Në artikullin me titull Dhuna etnike e përgënjeshtron paqen në Ballkan, gazeta Postierash shkruan se pas luftrave në Bosnjë, Kosovë dhe Maqedoni, paqja është ripërtrirë, por ajo nuk është e qetë. Të dëgjojmë theksen nga ky artikull.
Gazeta Christian Science Monitor në numrin e saj më të ri ka artikullin me titull Dhuna etnike përgënjeshtron paqen në Ballkan. Më shumë se një dekadë pasi konflikti në Ballkan ka marrë fund, vala e incidenteve të dhunshme në jug të rajonit tregon se tensionet etnike, të cilat kanë shpërthyer në mënyrë shkatrimtare në vitet e 1990, nuk janë pjesë së kaluarës, shkruan gazeta. Sipas saj është sulmuar në autobus dhe parqe publike, duke plagosur edhe fëmi. Xhamit dhe kishat janë rënuar, flamujt janë djegur, ndërsa slogane raciste janë thirrur në Maqedoni, Shqipëri dhe Kosovë. Më 16 mars, koktejl Molotovi është hedhur në ambasadën e Maqedonisë në Prishtinë. Ndërkohë, Bosnia mbetet pa shpresë e ndarë në vija etnike. Forcat brenda saj kanë penguar lëvizjen e vendit drejt bashkimit, një proces aq shumë i trumbetuar nga komuniteti ndërkombëtar. Këtë vit mbushen 17 vjet që nga fundi luftës në Bosnjë, 13 vjet nga fundi luftës në Kosovë dhe 11 vjet nga konflikti i shkurtër në Maqedoni ndërmjet qeverisë qendrore dhe shqiptarëve. Paqja është rikthyer, por ajo mbetet jo stabile. Marrëveshjet kanë lënë pakënaqësi të mëdha të popullatës me status quo-n e re. Një shpjegim standard për këtë, sipas gazetës, është urrejtja e lashtë, e shpërfaqur në kohën e ish-kryeministrit britanik John Major, i cili justifikonte mungesën e ndërhyrjes aktive të Britanisë në luftrat e Jugosllavisë. Luftrat në Ballkan në mas të madhe ishin zgjatur nga politikanët lokal, të cilët ushqenin ndjenja nacionaliste dhe nga ngurimi i komunitetit ndërkombëtar për të ndërhyrë. Fuqitë jashtme kanë ndihmuar në ndërmjetësimin e marrëveshjeve të paqes, të cilat ishin opsionet më pak të këqija në atë kohë. Por, vjen artikulli, ato nuk kanë paraqitur një zgjidhje afatgjate për ndarjet etnike në rajon, sidomos kur politikanët vazhdojnë të shfrytëzojnë ato për përfitime të tyre. Marrëveshja e Ohrit e arritur më 2001, sipas gazetës, u garanton partive shqiptare një pjesë të konsiderueshme të pushtetit qendror në Maqedoni. Por formalizimi i ndarjeve etnike në politikë e ka vështirësuar krijimin e lëvizjeve politike kombëtare dhe ka sforcuar mundësitë e votimit në baza etnike. Analistët thonë se gjithë kjo ka zhvlerësuar unitetin afatgjat dhe ka ushqyer sentimentet etnike me grumbullim votash. Bosnia, një tjetër pjesë relativisht e varfër e ish-Jugosllavisë, ka qenë konflikti më i përgjakshëm në Ballkan në dy dekadat e fundit. Marrëveshja e Daytonit ka krijuar dy entitete të dallueshme, Bosnjakët dhe Kroatët, si dhe Republikën Serbe. Kjo përbërje e ka mbajtur paqen në mënyrë efektive dhe mund të flitet për pak shtet ndërtim. por vendi me gjithatë mbetet i ndar në via etnike. Një numëri politikanëve të moderuar, sidomos të palë sërbe, sugjerojnë se Bosnia mund t'i bashkohet Unionit Evropian në gjendjen e tanishme të ndar, por kjo nuk është ajo që kërkon Brukseli apo shumica e udhëheqësve bosnjak, shkruan Christian Science Monitor.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Christopher Dell vlerësoi se korrupsioni është bërë një prej kërcënimeve kryesore me të cilin ballafaqohet shoqëria kosovare. Ulrike Lunacek i bëri sotiri Serbisë që të tërhiqet nga mbajtja e zgjedhjeve serbe në Kosovë. Procesi gjyqësor kundër Fatmir Limajt dhe tre ish-pjestarëve të UÇK-s vazhdon, ndërsa 6 të tjerë u liruan. Institucionet dhe ekspertët vlerësojnë shitja e prodhimeve serbe me mbishkrimin Kosovo-UNMIK është e papranueshme. Presidenti francez Nicolas Sarkozy tha se policia ka arrestuar 19 vet në aksionin kundër ekstremistëve të dyshuar islamist. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.